og síðan Bjarni Benediktsson háttvirtur þingmaður næstur. Háttvirtur þingmaður hefur orðið.
Virðulegur forseti, hér erum við að taka við eins og fram hefur komið aðlögunar fé frá Evrópusambandinu. Þetta eru skattfrjálsir peningar vegna laga sem að Alþingi samþykkti hér að veita Evrópusambandinu hér skattfrelsi. Þetta eru líka fjármunir sem krefjast mótframlags af hálfu ríkissjóðs. Mótframlags upp á 100 milljóna króna og ég vil benda á það á sama tíma og ríkisstjórnin heldur þessari vegferð áfram, þiggur hér aðlögunar fé frá Evrópusambandinu, skattfrjálst, þá er meiri hluti þjóðarinnar andsnúin Evrópusambandsaðild og meiri hluti þjóðarinnar vill draga Evrópusambandsumsóknina til baka og það sýna skoðanakannanir ítrekað. Hér er þingið ítrekað og ríkisstjórnin og ríkisstjórnarflokkarnir ítrekað að vinna og fara gegn vilja meiri hluta þjóðarinnar. Og á sama tíma horfum við upp á niðurskurð í heilbrigðiskerfinu. Hvernig væri þessum 100 milljóna komið inn í Landspítalann til að mynda í staðinn fyrir það að taka við aðlögunar fé frá Evrópusambandinu?
Háttvirtur þingmaður Bjarni Benediktsson,